Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od ekipe koja će se sa vama družiti sve do 10 časova. Jutros nas je probudila kiša, a tokom ovog jutra u nekim delovima Srbije biće kišovito, pretežno oblačno, od sredine dana očekuje se da prestane ove padavine. Jutarnja temperatura bi trebalo da bude do 10 stepeni, a dnevna oko 14. Slično vreme nas očekuje u Beogradu, s tim da će temperatura biti do 12 stepeni u toku dana. Ukoliko želite da znate, sunce ovog jutra izlazi u 6 časova i 38 minuta, a zaći će u 16 časova i 8 minuta. Sada i o temama koje nas očekuju tokom našeg jutarnjeg programa. Od Nikoline Miljković i njenih sagovornika čućemo kako da prepoznamo internet prevare. Ovom temom bavit ćemo se oko 7 časova i 30 minuta i u našem pitanju jutra. Danas se obeležava Međunarodni dan ekoloških pokreta u cilju poboljšanja odnosa prema životnoj sredini i razvijanju zdrave ekološke svesti. Od koleginice Jelene Perendije Mihajlović saznaćemo koje su to rešenje i kako da se energija čuva i racionalnije troši, s obzirom da je ona prisustvovala drugoj konferenciji u okviru inicijative Nordijski zeleni projekat održiva rešenja za Srbiju, koja je posvećena obnovljivim izvorima energije. U medijima se pojavila informacija da u malim radnjama nema hleba Sava i da je u proteklih nekoliko meseci skočila drastično potražnja za običnim hlebom. Šta se dešava i da li imamo razloga za zabrinutost, pitaćemo Zorana Pralicu, predsjednika Unije privatnih pekara. Poštovanje različitosti je tema radionica koje u Jagodini i okolini za decu u vrtićima drži književnica, a priču o tome pripremila je koleginica Vesna Lazić. Ići ćemo ovog jutra i do Novog Sada, s obzirom da na Novosadskom sajmu danas počinje 53. Međunarodni sajam turizma. O sadržajima koje očekuju posetioce do 19. novembra razgovarat ćemo sa Slobodanom Cvetkovićem, generalnim direktorom Novosadskog sajma. Danas se obeležava i početak 70. rođendana Centra za kulturu Vlada Divljan pod tradicionalnim nazivom Dani Centra. Naš sagovornik tim povodom je Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan. Sada je red da vam se predstavi ekipa koja će se družiti ovog jutra sa vama. To su tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, producent je Branislav Jerković, muzički urednik Aleksandra Paladin, ja sam Biljana Šujdević. Mi vas pozivamo da zajedno uhvatimo ovaj dan.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
Slušajte, uhvati dane Radio Beograda 1, polako se budimo, a temperature ovog trenutka, boga mi, i nisu baš za ustati i izaći iz kuće. Na Kopovniku izmereno 3 stepena, 5 stepeni u Sjenici, 6 na Zlatiboru, 7 na Crnom vrhu, u Negotinu 8. Toliko izmereno i na Paliću i u Novom Sadu. 9 stepeni u Sremskoj Mitrovici i u Kikindi, 10 stepeni izmereno u Vranju, u Dimitrovgradu, zatim u Kraljevu, Požegi, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu i Loznici. 11 stepeni, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, zatim Kuršumlija, Kruševac, Ćuprija i Leskovac. 12 stepeni izmereno u Nišu i u Zaječaru. Sada da čujemo od dežurne prognostičarke Senije Vukajlović kako nas to vreme očekuje danas.
U Srbiji je hladnije, ujutru je prepodne pretežno oblačno, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mesimično sa kišom. Tokom prepodneva na severozapadu i zapadu, a posle podne i u ostalim predelima smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren na istoku Srbije i u planinskim predelima, povremeno i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 11 do 14 stepeni. U Beogradu hladnije, ujutru i prepodne pretežno oblačno i suvo, od sredine dana smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne u skretanju na istočni i jugoistočni. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
A sada da čujemo šta nam to poručuje Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Promjena vremena je vozačima sve magle koje ima u većini krajeva Srbije donela kišu i teže uslove za vožnju. Na putevima u nižim predelima vožnju otežavaju i mokri kolovozi, dok je na putevima u planinskim predelima i preko prevoja potrebno vratiti pažnju na opasnost od poledice i mogućeg proklizavanja vozila, s obzirom da meteorolozi najavljuju temperaturu koja će se u jutarnjim i večernjim satima kretati oko nultog podeljka. Saobraćaj van gradova umerenog intenziteta, ali se zbog gradova na velikom broju deonica saobraćaj odvija usporeno, zato obratite pažnju i na privremenu saobraćajnu signalizaciju, jer je zbog magle i kiše vidljivo slabija, a pritom je i svakim danom sve manje dnevne svetlosti. Sad radovi na putnoj mreži prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas će se na Beogradskoj obilaznici u periodu 9 do 16 časova izvoditi radovi na popravci kolovoza u oba smera između Bubanj potoka i kružnog toka kod Resnika. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, zbog čega treba očekivati usporenu vožnju i povremene zastoje. Počela je konstrukcija nove deonice magistralnog puta između Čelareva i mesta Gožan, koja je donela novu obustavu saobraćaja na putu ka Bačkoj Palanci iz pravca Novog Sada, a koja će trajati do 10. decembra. Obilazni put od Bačke Palanke vodi preko Silbaša i Bačkog Petrovca. Zbog radova na regionalnom putu između Starog Žednika i Petlje Žednik, saobraćaj će između Starog Žednika i Čantavira do 18. novembra u vremenu od 7 do 16 časova biti obustavljen. Za vreme obustave biće zatvoreno i uključenje na autoputu ka Novom Sadu iz pravca Žednika. Vozači će u vremenu od 7 do 16 časova moći da koriste regionalni put Subotica-Novi Sad, kao i uključenja na autoputu kod Bačke Topole ili Subotice. Do 14. decembra biće aktualna obustava saobraćaja i na regionalnom putu između Bačke Topole i Bečeja zbog izgradnje nadvožnjaka preko pruge Novi Sad-Kelebija. Aktualna je popravka nadvožnjaka na petlje Lapovo na autoputu Beograd-Niš, zbog čega je zatvorena vozna i zaustavna traka u oba smera, kao i uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dugih zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku čeka dugo i visatno, dok su zadržavanja na našim prelazima između 1 i 3 sata.
Da dodamo još informaciju da će zbog radova na objektu Beogradskog vodovodnog sistema na opštini Grocka od 8 časova do ponoći doći do zastoja u vodosnabdevanju u naselju Vinča i u delu naselja Leštane.
Eko.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Ko je kuda?
Pola veka od pobede nad variolom verom u Jugoslaviji. Sećanja doktora Petra Paunovića, epidemiologa i učitelja zdravlja iz Rajca.
Imao sam tu priliku da moju specijalizaciju bogatim iskustvima na Kosovu u suzbijanju epidemije variola vere. Onda kad smo stigli, tada je nagrnuo narod. 1500 sam ja vas tog dana.
Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se dine mrak i kad te uhlada. Šapat ili krik, ništa ili sve. Zlati porazi i izgubljene pobede. Kao ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kara sam u domine, a iz koga oka se daju hladni pogledi.
Slušajte Uhvati dan Radio Beograda 1, još 11 minuta je ostalo do 7 časova, pa sada je pravo vreme da zajedno vidimo šta nam to donosi današnja dnevna štampa od tekstova i šta možemo da vam preporučimo sa našeg RTS-ovog portala. Pa evo da krenemo od našeg portala. Srbija koristi gas iz skladišta zbog velike potrošnje struje, naftovod družba ponovo radi. Zbog velike potrošnje struje Srbija je počela da troši gas iz rezervi. Predsjednik Vučić kaže da smo se za zimu dobro pripremili i da su dogovorene dodatne količine gasa sa Bugarskom. Posle jednodnevnog prekida obnovljene su isporuke ruske nafte gasovodom družba u Slovačku i Mađarsku. Snimak maltretiranja profesorke kruži internetom, ko je odgovoran i gde su granice. Društvenim mrežama kruži snimak na kom se vidi kako učenici jedne srednje škole u Srbiji maltretiraju profesorku. Aleksandar Markov iz foruma Beogradskih gimnazija kaže da je bitno da zajedno svi zauzmemo stav da li je ovako ponašanje prihvatljivo ili nije. Ako nije prihvatljivo, onda moramo da kažnjavamo. Psihološkinja Biljana Lajović smatra da pored odgovornosti dece i odrasli treba da preuzmu odgovornost i da postave deci granice. Zatim sledeći tekst, rođendansko slavlje među orlovima. Reprezentativa Srbije Nemanja Gudelj proslavio 31. rođendan među saigračima u Bahreinu u sortu iznenađenja. Odlična atmosfera vlada među reprezentativcima Srbije, o čemu svedoči proslava rođendana Nemanje Gudelja. Jedan zanimljiv tekst, prodata lopta kojom je Maradona postigao najlepši gol u istoriji fudbala. Lopta kojom je Diego Armando Maradona postigao čuveni gol Mando de Dios prodata je na aukciji za skoro 2,4 miliona evra nakon što ju je sudija čuvao 36 godina. Sudija Ali Bin Nasser, koji je sudio u meču između Argentine i Engleske na svetskom prvenstvu održanom u Meksiku 1986. godine, čuvao je Adidas loptu kojom je Maradona postigao svoj čuveni gol Mando de Dios sve dok je nije prodao na londonskoj aukciji Graham Budd za 2 miliona funti. Sada da vidimo šta nam donosi štampano izdanje Politike. Na naslovnoj strani Vučić, Orban i Nehammer o ilegalnim migracijama. Bezbednost Evrope zavisi od Srbije. Želimo da odbrambenu granicu od ilegalne migracije pomerimo na jug ka Severnoj Makedoniji, a kasnije smo spremni sa Severnom Makedonijom da dalje pomeramo tu granicu odbrane. Time štitimo i čuvamo Evropu, ali i svoju zemlju. Ni mi, kao ni drugi, ne želimo da budemo parking za migrante, poručio juče predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkom obraćanju sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i kancelarom Austrije Karlom Nehammerom. Na naslovnoj strani takođe možete čitati početak teksta Izbegnuta konfrontacija NATO-a i Rusije. Raketa koja je pala na selo u Poljskoj ipak ukrajinska. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio juče da je istraga o padu rakete na teritoriju Poljske u toku, ali da preliminarna analiza sugeriše da je incident verovatno izazvala ukrajinska raketa protivvazdušne odbrane. Da vidimo šta još možemo da vam preporučimo. Inflacija uvećala i srpski BDP. Inflatorna spirala je ružičastim bojama obojila sve ono što je stvoreno u ovoj godini. Učešće javnog duga, prihode budžeta, a samim tim i minus u državnoj kasi. Tabakovićeva ukupna premija osiguranja povećana je na 119,4 milijarde dinara, je sledeći tekst, naslov teksta koji možete naći u štampanom izdanju Politike. Sada da vidimo šta nam donose večernje novosti. Peta doza, prvo za najstarije. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije izdala dozvolu za dve bivalentne anti-covid vakcine. Cepiva sa dva soja daju se kao pojačivač onima koji su imunizovani primanjem dve osnovne doze. Štiti i ćelijsko sećanje. Efekat treće doze vakcine koja je u Srbiji počela da se daje u oktobru 2021. godine i koja je primilo manje od 35% stanovništva, prema svetskim podacima brzo je opao za oko 4 meseca nakon primanja. Donja granica 12 godina, booster će kod nas primati stari od 12 godina, dok je Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti Modernin bivalentni pojačivač preporučio za decu uzrasta od 6 do 17 godina, a Pfizerov za decu uzrasta od 5 do 11 godina. Sada da vidimo šta donosi današnje izdanje Blica. Trump želi ponovo na čelo Amerike. Objavio da će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2024. Bivši američki predsjednik Donald Trump objavio je svoju kandidaturu na predsjedničkim izborima 2024. godine, dok se u zemlji odvija napeta trka za predstavnički dom. Da vidimo sada ko je sledeći tekst. Čuvena skulptura na restauraciji u Smederevu. Posle 85 godina plata ostaje bez Vukovog spomenika. Bronzana skulptura Vuka Karadžića sa platoa na uglu Rooseveltove i bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu juče je pažljivo demontirana i preneta na restauraciju u atelje vajara Zorana Kuzmanovića u Smederevu. Očekuje se da do nove godine skulptura Vuka Karadžića bude vraćena na plato. Takođe, možete čitati i sledeći tekst. Raste broj selidbi u Srbiji, cilj Beograd i sever. Jug nije popularan, Rusi digli cene zakupnina u nebo. Svake godine raste broj preseljenja unutar zemlje, a Beograd je i dalje najpopularniji grad u Srbiji. Razlozi za preseljenje su posao, veća zarada, bolji životni standard, kao i bračni razlozi. I sada da vidimo šta možemo da nađemo u Kuriru. Milijarder Jeff Bezos smanjuje troškove. Amazon uoči praznika otpušta 10.000 radnika. Masovno deljenje otkaza, najveće u istoriji tehnološkog giganta, počelo je juče, objavio je New York Times. Inače, Elon Musk je otpustio do sada 3.700 radnika sa Twittera, a sa društvene mreže Meta Zuckerberg oko 11.000 radnika. Eto, to su bili tekstovi koje smo mi ovog jutra izdvojili za vas. Ostanite uz naš program, još 3 minuta je ostalo do 7 časova, kada počinju i naše nove vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na regionalnoj konferenciji mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu. Konferenciji u Palati Srbija prisustvovaće i premijeri Albanije Edi Rama, Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, Crne Gore Dritan Abazović i predsedavajući veću ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Poljska neće tražiti aktiviranje člana 4 NATO ugovora u vezi s padom projektila u blizini granice sa Ukrajinom, u kojem su ubijene dve osobe, rekao je poljski premijer Mateusz Morawiecki i dodao da se ne radi o namernom napadu na teritoriju Poljske. Varšava, Vašington i NATO saglasni su da nema dokaza da je na teritoriju Poljske pala ruska raketa, već ukrajinski odbrambeni projektili. Volodimir Zelenski ističe da veruje izveštajima ukrajinske vojske i da ne može biti reči o njihovoj raketi. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da su saopštenja Varšave i Kijeva imala za cilj da izazovu direktan sukob između Rusije i NATO-a. Sukob u Ukrajini se nastavlja. Ukrajinska vojska pojačava grupisanje u Zaporoškoj oblasti. Ruska vojska nastavlja artiljerijske udare između Donjecka i Avdejevke. Pentagon je najavio novu vojnu pomoć Ukrajini. Iz Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice saopšteno je da je od početka sukoba u Ukrajini blizu 8 miliona izbeglica stiglo u evropske zemlje. Rusija je primila najviše izbeglica, preko 2 miliona i 800 hiljada, Poljska 1,5 miliona, Nemačka 1 milion. Od 24. februara preko 15 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu, a nešto manje od 8 miliona vratilo se u zemlju. Republikanska partija obezbedila je većinu u predstavničkom domu Američkog kongresa sa osvojenih 218 mesta. Oni će u naredne dve godine imati priliku da upravljaju donjim domom kongresa, dok je većinu u senatu ili gornjem domu obezbedila Demokratska partija predvođena predsjednikom Josephom Bidenom, prenose agencije. S obzirom da se glasovi nekih izbornih jedinica još uvek broje, konačni rezultati neće biti proglašeni još nekoliko nedelja. U nastavku akcije Armageddon policija je uhapsila 6 osoba, dok će protiv još jedne biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su počinile krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, saopštio je MUP. Šestorici uhapšenih određeno je zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Međunarodni je dan studenata obeležava se u znak sećanja na 17. novembar 1939. godine, kada su nacisti ubili 20 čehoslovačkih studenata, a više od 1200 koji su demonstrirali protiv okupacije poslali u koncentracione logore. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno još 705 slučajeva virusa korona od 10.700 testiranih. Preminule su dve osobe. Na respiratorima su 22 pacijenta. Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su Špandau u Berlinu sa 16:5 u prvom kolu Lige šampiona. U narednom kolu 30. novembra dočekuju OSC iz Budimpešte. Vreme pretežno oblačno, mestimično s kišom, popodne prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 987 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Oterajte te co san, osvanuo novi dan, poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, Bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Dete, zašto ćutiš?
Nemam šta da kažem.
Ti?
Zapravo imam.
E, sad opet ličiš na sebe.
Gnjave me gosti. Te vidi što je porastao, te vidim u kosu. Gledaju u mene kao da sam televizor. Dođe mi da se pomračim i da me niko ne vidi.
Pa, i nije ti neka ideja. Kada se sunce i mesec pomrače, svi gledaju u njih.
A sad si astronom. 100% i ne znaš šta su pomračenja.
Ne znaš ti ti.
Pa šta?
Pomračenje sunca i meseca je igra sakrivanja i prekrivanja.
Da li se sunce i mesec pomračuju na isti način?
Pomračenje sunca i meseca nastaju kao posledica kretanja meseca okolo zemlje, koji se povremeno nađe između sunca i zemlje, kada svoju senku baca na površinu zemlje i tom prilikom nastaje pomračenje sunca. Nasuprot tome, kada se nađe iza zemlje u odnosu na sunce, odnosno kada uđe u kupu zemljine senke, tada nastaje pomračenje meseca, odnosno on sam biva pomračen. Pomračenja mogu biti potpuna i delimična.
Po čemu se razlikuju delimična i potpuna pomračenja?
Zar nije očigledno?
Potpuno pomračenje sunca nastaje onda kada mesec svojim koturom potpuno prekrije kotur sunca, a s tim u vezi ima jedna zanimljivost. Naime, prividni, uglovni prečnici sunca i meseca, dakle, ona veličina kakvim ih vidimo na nebu su bezmalo isti. Tako da mesec, iako je manji od sunca, zato što je bliži zemlji, može potpuno da prekrije sunčev kotur. Naravno, delimično pomračenje sunca se dešava onda kada mesec tokom toka pomračenja ne prekrije celo sunce, već ga samo manje ili više okrsne. Ima s tim u vezi jedan specijalni, veoma lep i zanimljiv slučaj, a to je prstenasto pomračenje sunca. Pošto se mesec okolo zemlje ne kreće po krugu, već po elipsi, onda je neki put bliži, neki put dalje od zemlje. I to se u ovoj igri geometrije može lepo primetiti u tim retkim slučajima kada je mesec udaljen u apogeju ili blizu njega i onda zapravo ne uspe da pokrije ceo sunčev kotor, već okolo njega ostane sunčev prsten. E to se zato naziva prstenasto pomračenje sunca. Slično i sa mesecom. Kad mesec celom svojom površinom zaroni u zemljenu senku, odnosno kupu zemljene senke, tada je na sceni potpuno pomračenje meseca. Kada samo prođe delom kroz zemljenu senku, onda imamo delimično pomračenje meseca, s tim što kod meseca razlikujemo i pomračenja sa polusenkom, koja također mogu biti veoma retko potpuno, jer tad manje više ipak zahvata zemljenu senku, ili delimično kada i kroz nju prođe veoma malo. Naravno, delimična pomračenja polusenkom i opšte pomračenja polusenkom nisu lako uočljivo i da ne znamo da se u tom trenutku odvija takvo pomračenje, ne bismo ni primetili.
Čekajte, zar se ne smrači na zemlji kad je pomračenje sunca?
U toku potpunog pomračenja sunca i samo tada duž jedne uske linije, uskog pojasa na površini zemlje, u prilici smo da budemo potpuno zamračeni. I tada nastupa potpuna noć, okolo sunca se vide zvezde, a samo mesto na kome je došlo do pomračenja je jedan neobičan, prosto neizreciv prizor, gde imamo, tako reći, crno sunce, u smislu da je mesečev kotor prekrio lik sunca, pa je to jedan crni krug, okolo koga se onda može videti sunčeva korona kao jedna svetla koprena. Tako da pomračenje sunca, i to u ovom slučaju potpuno pomračenje sunca, je jedan neopisiv i neizreciv fenomen koji svakako treba videti.
Eto, dete, bolje da nađeš neki drugi način za sakrivanje. Pomračenja su suviše zanimljiva.
Ovoga jutra budili su vas
Ivan Đorđević,
glumac,
i Marko Jakšić iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
Thank you.
7:14, ovo je Uhvati dane Radio Beograda 1. Dobro jutro vam želimo i vama koji se budite ovog trenutka. Danas u Srbiji tokom prepodneva pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Od sredine dana prestanak padavina, jutarnja temperatura do 10 stepeni, a dnevna od 11 do 14 stepeni. U ovom satu najhladnije je na Kopaoniku gde je izmerena temperatura od 2 stepena, u Sjenici 4, na Zlatiboru 6, toliko i na Crnom vrhu. Zatim 7 stepeni na Paliću, u Somboru 6, 8 stepeni izmereno u Novom Sadu, 9 stepeni u Negotinu, Zrenjaninu i u Kikindi, 10 stepeni Loznica, Valjevo, Beograd, zatim Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Požega, Kraljevo, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad, 11 stepeni izmereno u Vranju, Ćupriji, Kruševcu, Kuršumliji, zatim u Kragujevcu, a 12 stepeni je izmereno u Nišu. Danas možemo da vam kažemo da vas očekuju zanimljive teme tokom jutarnjeg programa, ali evo da izdvojimo one koje će biti u ovom satu. Jedna je od tema poštovanje različitosti, to je i tema radionica koju u Jagodini i okolini za decu u vrtićima drži književnica. Priču nam donosi koleginica Vesna Lazić. Priču o svetskom šampionatu koji se održava u Kataru pripremio je za ovo jutro kolega Dejan Nikolić, a u ovom satu vas očekuje i naše pitanje jutra, a to je da li znate da prepoznate internet prevare. Pretpostavljam da ste u posljednje vreme dobili neki mail ili ste dobili poruku na nekoj od društvenih mreža gde vam kažu da ste osvojili neki novac, da vam traže da im pošaljete neke vaše podatke kao što su ime, prezime, adresa stanovanja, zatim broj kreditne kartice, broj osnovne kartice, zatim verovatno ste dobili poruku o tome da možete lako da zaradite na društvenim mrežama ili da možete lako da zaradite online, pa onda od vas zahtevaju da uplatite određenu sumu novca i posle nekog vremena ta suma novca nestane. Evo, o tome ćemo pričati u našem pitanju jutra, da vidimo šta vi mislite o tome. A sad, pre nego što čujemo jednu muzičku numeru, da vam kažemo da je danas i dan Guinnessove knjige rekorda. Povodom toga jedna zanimljiva vest. Poslednjeg vikenda oktobra u jednom tokijskom bioskopu oboren je Guinnessov rekord kada se okupilo 178 muškaraca sa istim imenom i prezimenom Hirokazu Tanaka. Tako je oboren prethodni rekord koje su držale 164 žene sa istim imenom i prezimenom Martha Stewart. Poslednji japanski rekord biće napadnut u Beogradu u januaru ili februaru sledeće godine. Statistički podaci pokazuju da je u Srbiji najčešće žensko ime Milica, a prezime Jovanović. Za svega nekoliko dana nakon objavljivanja poziva za prijavu, organizatorima obaranja rekorda se javilo preko 400 devojčica i devojaka kao i žena sa imenom i prezimenom Milica Jovanović. Novi rekord će u Beogradu sigurno biti postavljen, a koliko će vremena biti potrebno da bude oboren, to ćemo tek videti. 7:18, budite uz vaš Radio Beograd 1.
Ljubav, para, ljubi cijelu noć, zorak Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Fudbal je oduvek bio više od igre. Odluka Amerike da kao domaćin eliminiše ovaj sport letnjih olimpijskih igara bila je i više nego dobar povod da Joao Avelange konačno realizuje ideju da FIFA organizuje šampionat sveta u fudbalu. Domaćinstvo prvog svetskog prvenstva 1930. dodeljeno je Urugvaju kao dvostrukom olimpijskom pobedniku. Među četiri evropske reprezentacije u dalekom Montevideu bila je Jugoslovenska. Istina, bez fudbalera iz Hrvatske, čiji klubovi su bojkotovali učešće u nacionalnoj selekciji zbog odluke da se sedište Nacionalnog fudbalskog saveza iz Zagreba preseli u Beograd. Zato je selektor Boško Simonović bio prinuđen da put Urugvaja krene s ekipom sastavljenom od igrača iz beogradskih timova. Putovanje je trajalo beskrajno. Prvo su išli vozom do Marseja, gde se selekciji pridruži Ivica Bek, koji je tada bio član francuskog kluba Set, a onda je usledila dvonedeljna plovidba. Prvo plavetnilom Sredozemnog mora, a zatim dubokim vodama Atlantskog okeana. U Montevideo doplovilo je 13 reprezentacija. Pored Urugvajaca, najveće šanse za titulu prvaka sveta davane su Brazilu, moćnoj fudbalskoj selekciji koja je uz Boliviju voljom žreba bila s Jugoslavijom u drugoj kvalifikacionoj grupi. A da bi se stiglo do polufinala, trebalo je biti prvi. I tako je počelo. Nadmeni Brazilci već su u prvom poluvremenu utakmice na stadionu Park Central pred 25.000 gledalaca primili dva gola. Monteirovu mrežu prvo je načeo Tiranić, a zatim, posle sjajne akcije u 30. minutu, u strelce se upisao Ivica Bek. Svi pokušaji brazilskih virtuoza bili su pucanju prazna. Istina, neto je smanjen rezultat, ali na kraju Jugoslavija slavila pobedu od 2-1. Svet je bio šokiran, ali iskreno zadeljen umećem izabranika Boška Simonovića. Na redu je bila Bolivija. Priča je završena sa, kako se to tada govorilo, 4 laka komada u mreži golmana Bermudeza. Pobednici grupa stigli su u polufinale. Kvartet nepobedivih činili su Argentina, Jugoslavija, Urugvaj i Sjedinjene Države, koje su u Montevideu bile pojačane šestoricom igrača iz Engleske. Žreb je odlučio da su u polufinalu sastanu Sjedinjene Države i Argentina, odnosno Urugvaj i Jugoslavija. Pred 80.000 gledalaca, neslavni junak polufinala Jugoslavija-Urugvaj bio je brazilski sudija Anselmo Rega. Naime, već u četvrtom minutu bilo je 1-0 za Jugoslaviju. Stadion je zanemeo, na tribinama je dakle zavladao muk, kao kad se posle slušanja glasne muzike isključi upravo radio. Uskoro se mreža domaćina još jednom zatresla, ali je sudija Rega poništio gol čist kao suza da bi posle izjednačujućeg domaćinima priznao pogodak koji, naravno, nije bio. Šta se dogodilo? I dalje ta legenda živi. Loptu koja je bila u gol autu, teren je vratio policajac koji je stajao pored korne linije. Urugvajac Sirijarte više reda radi nego što je želao da postigne gol, šutirao je ka našoj mreži. Naš golman Milovan Jakšić ili El Grande Milovan, kako ga je zbog izvanrednih odbrana nazvala urugvajska štampa, naravno nije reagovao. Međutim, umjesto da dodeli loptu jugoslovenskim reprezentativcima, Brazilac je pokazao na centar. Na kraju, meč je završen triumfom Urugvaja od čak 6-1. Austrijski izveštači posle su napisali da je Brazilac sudio na štetu Jugoslovena, a Englezi da je sudija bio podmićen i da je Jugoslovenima pobjeda ukradena. Bilo kako bilo, Urugvaj je otišao u finale, a utakmica za treće mjesto, Amerika i Jugoslavija, nije ni odigrana. Zato i dalje nije jasno da li je Jugoslavija tada bila treća ili četvrta. A u finalu Urugvaj je pobedio Argentinu sa 4-2. 1-0 do rada 12. minut, 1-1 Peuselje 20. 1-2 Stabile 37. 2-2 Sea 57. minut, 3-2 već pominuti Rijarte 68. i posljednji pogodak na šampionatu postigao je Castro u 89. minutu za konačnih 4-2 pobjeda Urugvaja u finalu prvog svjetskog šampionata protiv Argentine.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Priču koju ste čuli povodom svjetskog prvenstva u fudbalu u Kataru pripremio je kolega Dejan Nikolić.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. On aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Et les mots ne sont que les mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con, c'est con, peut-être con, à se cacher de soi-même. C'est con, c'est con, peut-être con. C'est con, c'est con, peut-être con, à se cacher soi-même. C'est con, c'est con, peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con, c'est con, peut-être con, à se cacher soi-même.
Sa vama je Uhvati dana Radio Beograda 1 i sada idemo do Jagodine. Poštovanje različitosti je tema radionica koje u Jagodini i okolini za decu u vrtićima drži književnica. Priču je pripremila Vesna Lasić.
Kako decu od najranijeg detinjstva naučiti da razumeju, poštuju i cene druge i drugačije? Šta je tolerancija i zašto je ona važna? Učili su predškolci u jagodinskim vrtićima na radionici sa Biljanom Stanisavljević, književnicom i novinarkom iz Paraćina, koja je kroz knjigu približila mališanima ovu važnu temu. Njen junak iz knjige, Žarko Bubamarko, je žuta u cvetu crvenih bubamara i zbog toga što je različit upada u razne dogodovštine, u šumskoj carevini, porodici, školi za bubamare. Lik inspirisan dobrim i lošim osobinama, deci na zanimljiv način govori o različitosti i toleranciji i koliko je važno da razumemo jedni druge. Šta im se najviše dopalo, govore predškolci Una, Pavle i Dunja.
Kad je Žarko Bamarko spasio onog što je bio u mreži koji mu se rugao.
Znači on je spasio nekoga ko se njemu rugao?
Da.
I time je pokazao da je dobar?
Da.
I što još treba da radite kad nekoga uvredite?
Da se izvinimo.
Je li teško da se izviniš nekoga?
Ne.
U čemu ste to vi svi različiti?
Po karakteru.
I po čemu još?
I po mišljenju.
Basna bajka i stihovna poučanka. Nova je knjiga Biljane Stanisavljević, koja je svoju priču u Rimi prenela u svet Bubamara, kako bi motivisala decu da pre svega govore o svojim osjećanjima.
I da im se priča šta je lepota različitosti i da nemaju strah od toga što je neko drugačiji, da se osjećaju ugroženo zbog toga, već da to prihvate upravo kao jedno bogatstvo.
U predškolskoj ustanovi Pionir već 3 godine u programu Godine uzleta sa decom na različite teme u okviru radionica rade i osobe koje nisu zaposlene u vrtićima, kaže Violeta Nikolić, direktorka predškolske ustanove Pionir.
Radit ćemo na tome još i više, trudit ćemo se da unosimo novitete i da jedan od takvih videova i oblika rada bude i ta korelacija sa onima koji rade sa decom van ustanova, pa je ovo jedan od načina, kažem.
Biti tolerantan, kažu psiholozi, znači biti slobodan. A da se deca od malih nogu navikavaju na različitost, potrebno je da svi, od porodice preko zaposlenih u vrtićima i školama, ne samo govore o pravim vrednostima, već da se u skladu sa njima i ponašaju.
Out there for the best, but I won't.
Eko. Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 17. novembra. Tiradel špagete, kupi 2 komada i jedne dobiješ gratis. Kanija majonez, kupi 2 komada i drugi dobiješ sa 50% popusta. Saguaro mineralna voda, kupi 2 komada i jednu dobiješ gratis.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog, dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Zlatne harmonike Kraljeva. Subota, 19. novembar, 20:15. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Na internetu, pre svega na mailovima i društvenim mrežama, kruže razne internet prevare. Posle 8 časova čućete šta je Nikolina Miljković saznala od svojih sagovornika na temu kako prepoznati internet prevare. A da li vi znate da prepoznate internet prevare, mi vas pitamo u našem pitanju jutra. Naši telefoni 011-655-3370, 011-655-3371, 011-655-3372 i 011-655-3373 su telefoni na kojima možete da nam se javite, da nam podelite svoje iskustva. Koje su to vrste prevara bile koje su vam bile plasirane kao mogućnost, eto, da zaradite možda na lak način neki novac, da ste osvojili možda nagradu? Ima tu mnogo načina da vas prevare. I kako vi prepoznate da je to u stvari prevara? Dobro jutro, evo počinjemo sa vašim odgovorima, odnosno sa vašim uključenjima. Izvolite, vi ste.
Dobro jutro, Marko iz Beograda.
Marko, da li ste vi bili u situaciji da neko pokuša da vas prevari na ovaj način?
Ne, jer ja uopšte nemam internet. I upozorio bi da nešto drugo, da se u ovoj zemlji vrši teror nad nama koji nemamo internet, da ga moramo imati, što nije po zakonu, da nije po ustavu. Niko ne mora da ima ni radio, ni televiziju, ni telefon, ni auto, a sada hoće da nam se onemogući čak prijavljivanje doktoru, prijavljivanje recimo na televiziju, na kviz, plaćanje računa ako nemamo internet. To je jedan naprosto teror. Neko od toga ima korist, ti koji uvoze internete, neke novine pišu da su to neki ljudi iz vladajućih krugova, i tako dalje. Ne postoji zakon i nama se krši ustavno pravo kada se kaže javite se internetom, javite, pošaljite mail. Mi moramo svako dobiti i mogućnost direktnog razgovora sa činovnicima, moramo dobiti mogućnost pisanog računa, pisanog dokumenta, to se već uskraćuje i kako sam čuo, ubrzo nećemo moći ni račune da platimo, ni da dođemo kod doktora ako se prethodno ne javimo internetom.
Ipak postoje, izvinite što vas prekidam, ipak postoje, to pustila sam da iznesete vaš problem, ipak postoje još uvek brojevi telefona na kojima možete da se prijavite, još uvek nam stižu računi u poštanske sandučiće, tako da verovatno će postojati jedna i druga opcija, neće biti zabranjeno ili neko primoran da koristi samo internet. Da damo priliku i drugim slušalcima. Dobro jutro, izvolite, vi ste. Halo, dobro jutro.
Dobro, da. Ja sam bio svedok...
Dobro jutro, izvinite, samo se predstavite, ja se izvinjam, Aleksandar. Uključili ste se kasnije malo.
Aleksandar iz Beograda na vezi.
Da, izvolite.
Ja sam bio svedok internet prevare dva puta, mislim, mojom krivicom, naravno. Čak sam... i prijavio za organizovani kriminal i za visokotehnološki kriminal, međutim do dana današnjeg nisam dobio nikakav ni odgovor ni bilo šta. Tako da savjetovao bih ljudima da malo da se malo pozabave kad nešto kupuju putem interneta, da malo gledaju od koga, šta i kako, ali eto, ja sam našao dva puta, pa eto, nadam se da više neću nikad.
Ima tu neko ograničenje i prevaranti znaju da ukoliko je vrednost onoga što vam nude i isporuče do 5000 dinara, ide neka privatna tužba, ne postupaju po službenoj dužnosti, nego to se već spada u neku drugu kategoriju, pa možda i zato niste dobili odgovor.
Nažalost, mislim, vi ste u pravu, to jeste tačno, ali u mom slučaju ovde su iznosi bili... da kažem, jako veliki, reda veličina 50.000 dinara u oba puta, tako da...
Da, onda je to stvarno pozamašna suma.
Jeste.
Hvala vam najlepše što ste se javili, da vidimo da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi. Izvolite, vi ste na redu.
A ko mi, jel ja?
Vi, izvolite.
Pa sam internet je čista prevara. A sve što je na internetu, to je sve prevara. Sve je šarena laža. I samo povodom one priče onog prvog slušalca, kažete da postoje fiksni brojevi na koje možda se ovo, možda se ono. Aj probajte vi sami lično da zovnete taj neki fiksni broj, a da vam se ne javi centrala, pritisnite 1, pritisnite 2, pritisnite 3, svi operateri trenutno zauzeti i šta to znači, aj šalji mail.
Da. Sačekate, zakazivala sam...
Čekam po 15 minuta, 4 puta po 15 minuta ja čekam nekad operatera. Svi operateri trenutno zavod, svi operateri trenutno... Po 15 minuta čekam, pa dokle, kako mislite to? To nije fair. I znači mora, internetom i gotovo. Razumete, to je taj teror u kojem čovjek piše.
Da, jasno mi je što hoćete da kažete.
Oni postoje, ali neće niko da se javi na njih. A internet je sam po sebi prevar.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Da vidimo da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Milovan je na vezi.
Milovane, kakva su vaše iskustva?
Negativna.
Kako negativna?
Lepo, pre neki dan je došla poruka preko interneta da... Ma ima mogućnost da dobijem neki iznos malo poveći. Nije baš malo, nego 30.000 dinara.
Je li to preko maila ili ste dobili poruku preko društvenih mreža?
Pa ja mislim da je to bilo preko društvenih mreža. Možda i preko... Ne, preko društvenih mreža.
Da. I?
I jednostavno idete jednu opciju, drugu opciju, samo još jednom, ja vidim da je tu sad treba još nešto, neka nadoknada da se da prema, sitni su to novci neki, vrlo mali. Za ovu uslugu ne prelazi neke velike novci i izlazi, ako imate neku primedbu, javite se na taj broj. Taj broj je 011-321-6815. I ja normalno se javim. I operator sa one druge strane mi kaže, u stvari dotična dama koja je se javila, kaže, vi niste po broju vidi da ja nisam zadužen za te iznose.
Uh-huh.
A ja pitam, šta je to, izvinite, ne znam kako ovo se to, pa kako vi mislite da vam da neko 30.000 dinara, to je prevara. Pa, a izvinite, kažete vi meni, odakle je vaš broj u toj igri? Ostao sam bez teksta. sa druge strane. Znači, ne, vi niste, pa kaže, vidite da je to prevara. Ko će da vam da taj novac? Eto, to je moje iskustvo pre par dana.
Hvala vam, eto, i rekli ste i broj telefona, tako da eto ljudi, ukoliko nalete na takvu poruku na društvenim mrežama, da ne pokušavaju da preduzimaju sve ono što ste vi uradili, jer eto vi ste konstatovali da je to prevara. Koga imamo sada na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam ja?
Vi ste, izvolite.
Moje veliko poštovanje vama i vašim slušalcima radi iz Batočne. Pa evo, na vaše pitanje, ja dok nisam prevaren, ja nisam otkrio prevaru. Tek sada sam shvatio tehnologiju kako to ide, način kako varuje. Evo, bit ću konkretan. Ja sam preko interneta naručio jedan telefon. Telefon je stigao, nije to taj, nije otključan, iz inostranstva je vjerovatno došao. Znači, to su naknadni troškovi.
Troškovi, da, da, da.
Sam se javio gospodinu koji mi je prodao, kaže ovako. I tu sam otkrio tu tehnologiju prevare. Kaže ovako, pa ništa, moguće. Imam ja isto tako drugi, pogrešio sam, vratite vi meni bez otkupa. Znači, ja njemu vratim. On, na isti način, to je cirkular jedan, ide dalje, prodaje na isti način sljedećem. O sljedeći mu vraća bez prava otkupa, a morao si da platiš da, kada se podigne roba.
Normalno, da, da, da. I onda nikad ne dobijete telefon.
Nikada, što znači, jedna nova tehnologija prodaje, prevare i ostalo. Toliko od meni, hvala vam.
Hvala vam najlepše. Eto, ovo su sve primjeri na koje bi trebalo da obraćamo pažnju i da ne budemo žrtve neke internet prevare. I da vidimo, da uključimo i sljedećeg. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Zovem iz Novog Sada, jesam na redu.
Jeste, jeste, vi ste, izvolite.
Pa evo ja da kažem, ja nemam internet i koliko vidim neću ga ne imati. Jer to se uglavnom tamo forsira same podvale i prevare. I to moraš dobro da gledaš da li je to ispravno, da li nije ispravno. I to se krije neka sitnica u tome, neka prevara i onda što bi ja to radio, na primjer. A sve se svodi na to da svi treba da imamo internet i to me stvarno ovako malo nervira. I čak i ovu kablovsku televiziju da svi treba da imamo, ne možemo da gledamo Đokovića našeg i naše sportiste, pa kao ima tamo na internetu, ima da ima na kablovskoj, treba da se plaće tamo 2000 mjesečno, onda će se imati, na primjer, i tako. Pa to stvarno, ne znam, nije u redu.
Jasno, hvala vam najljepše što ste učestvovali i vi u našem pitanju jutra. Dosta zanimljivi odgovori. Činjenica je da su mnogi u nekom trenutku bili u prilici da se susretnu sa nekom internet prevarom i nažalost bilo je i onih koji su imali negativna iskustva, ali hvala im na tome što su sa nama podelili ta svoja negativna iskustva, pa ono kažu da je nekad bolje učiti na tuđim greškama, pa eto to neka bude poruka. Koliko internet zna da nam olakša život, koliko nam je sve mnogo dostupnije nego ukoliko bismo to radili na neki drugi način, eto može da nam predstavlja i neku drugu poteškoću, može i da nam stvori neke probleme u našem životu. 9 minuta je ostalo do 8 časova. Ovo je prvi program Radio Beograda.
Questa è la nostra vita. Siamo giunti fino a qui. Tanti giorni belli ed alcuni così così. Quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, un mondo deludente che gira intorno a noi. E il caldo a volte ardente degli abbracci.
tacito. Lo faccio adesso amore, questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai. Ogni giorno diversa, che non delude mai. La tua presenza mi consola, anche quando non ci sei. E il cuore mio che vola, quando a casa tornerai. Insieme noi due, in questa nostra vita, che in questi giorni nostri c'è sempre una risa. Avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi. Dovessi restar solo e stare senza te, la vita mi ha sospesa senza più un perché. Vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra e in mare ovunque io ti cercherei.
Na pravom ste mestu, ovo je Radio Beograd 1 u Srbiji. Danas pre podne, pretežno oblačno, mestimično sa kišom, od sredine dana prestanak padavina, jutarnja temperatura do 10 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. Biće kolovozi klizavi, pa sada idemo do uprave saobraćajne policije. Sa nama je Ana Drobnjaković, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode, u kojima je 29 lica povređeno, a nažalost poginulo je jedno lice, pešak. Htela bih da napomenem da je ovo period godine kada strada veliki broj pešaka, koji predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Stoga apelujemo na sve vozače da uspori ispred pešačkih prelaza i obrate pažnju na pešake, a pogotovo na najmlađe i najstarije. Takođe, noćas oko 2:30 u Novom Sadu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice, vozač, izgubio život, a jedno lice je povređeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisana ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Takođe, podsećamo sve vozače i putnike da u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Napominjem da je u jutarnjim i večernjim časovima moguća pojava magle, pa upozoravamo vozače da povećaju opreznost i da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i vidljivosti. Ispred uprave saobraćajne policije, svim slušalcima Radio Beograda, želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Ana, hvala vam najlepše. Sa nama je bila Ana Drobnjaković iz uprave saobraćajne policije. Da dodemo još jednu informaciju, javno preduzeće Koridori Srbije saopštilo je da je inspekcija Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prilikom nadzora autoputa u Grdeličkoj klisuri konstatovala da ne postoje deformacije i pukotine na konstrukciji zaštite kosine. Saobraćaj se na ovoj deonici obavlja nesmetano uz najviši stepen bezbednosti svih učesnika. Nadležni inspektor naveo je da se radi o denivelisanim radnim slojevima koji su izvedeni tokom radova zbog tehnologije i uslova gradnje, kao i da je na denivelisanom spoju zbog zaštite od prodora atmosferske vode izvršena površinska obrada cementnim malterom koja stvara vizuelni utisak da se radi o pukotini. Objašnjeno iz tog javnog preduzeća, znači ova deonica je bezbedna.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu će se održati regionalna konferencija mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu koju organizuje ambasada Kraljevine Norveške. Predsjednik Aleksandar Vučić bit će domaćin premijerima Albanije Ediju Rami, Severne Makedonije Dimitru Kovačevskom, Crne Gore Dritanu Abazoviću i predsjedavajućem veću ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegeltiji. Konferencija će početi oko 10 časova, a za 12 sati i 15 minuta najavljena je zajednička konferencija za medije učesnika konferencije. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je situacija na Kosovu i Metohiji napeta. On je za RTS rekao da se problemi rešavaju kroz dijalog i da svako pitanje može da se reši ako postoji politička volja koju on na prištinskoj strani ne vidi.
Čini mi se da na strani Prištine ne postoji politička volja da oni testiraju čak i onaj deo međunarodne zajednice koje stoji za lažne države Kosovo, zapadni deo, do krajnjih granica, da vide da li može da im prođe čitava ta priča, jer je aktivnost privremenih institucija samouprave usmerena na izazivanje sukoba. Najstrašniji scenario je da oni da počnu da primenjuju tu odluku i da počnu da naplaćuju kazne. To bez primjene sile ne može da se uradi. I hoćete li naplaćivati svakom čoveku koji iz svog dvorišta istera automobil, tri puta dnevno, tri puta ćete da mu naplatite kaznu po 150 evra. Pa to je nemoguće. Dakle, ovo što se pojavljuje u novinama o raznim scenarijima, mi sad znamo da Evropska unija pokušava da ubedi Prištinu da odloži primjenu te odluke da bi se tragalo za rešenje.
Policajci Euleksa započeli su danas patroliranje na severu Kosova i Metohije kako bi u bezbednosnom vakuumu potkazali svoje prisustvo, međutim oni ne mogu da preuzmu ulogu kosovske policije, rekao je šef Euleksa Lars Gunnar Wigemark. Podsjetio je da je Euleks drugi odgovoran u lancu bezbednosti koji pruža podršku kosovskoj policiji, uz koju je, za razliku od KFOR-a, civilna formacija. Poljska neće tražiti aktiviranje člana 4 NATO ugovora u vezi s padom projektila u blizini granice sa Ukrajinom, u kojem su ubijene dve osobe, rekao je poljski premijer Mateusz Morawiecki i dodao da se ne radi o namernom napadu na teritoriju Poljske. Varšava, Vašington i NATO saglasni su da nema dokaza da je na teritoriju Poljske pala ruska raketa, već ukrajinski odbrambeni projektili. Volodimir Zelenski ističe da veruje izveštajima ukrajinske vojske i da ne može biti reči o njihovoj raketi. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da su saopštenja Varšave i Kijeva imala za cilj da izazovu direktan sukob između Rusije i NATO-a. Ukrajina se suočava sa jakim ruskim napadima na istoku zemlje jer su pojačani borci koji su se povukli iz Hersona. Teške borbe vode se u istočnom regionu Donjecka. Vlada u Kijevu radi na obnavljanju struje širom zemlje, dok su u 18 okruga nastavljene restrikcije. General Mark Milley, načelnik Združenih generalštabova američke vojske, odbacio je mogućnost da bi Ukrajina mogla uskoro da pobedi u ratu, upozoravajući da Rusija i dalje ima značajnu borbenu moć u Ukrajini. Iz Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice saopšteno je da je od početka sukoba u Ukrajini oko 8 miliona izbeglica stiglo u evropske zemlje. Severna Koreja lansirala je balističku raketu kratkog dometa ka svojim istočnim vodama, saopštila je vojska Južne Koreje nekoliko sati nakon što je Pjongjang zapretio da će pokrenuti ozbiljnije vojne odgovore na jačanje savezništva Sjedinjenih Država sa Južnom Korejom i Japanom. Saopšteno je da je Seul pojačao svoj nadzor nad Severnom Korejom, istovremeno odražavajući vojnu spremnost i blisku koordinaciju sa SAD-om. Četvrta međunarodna konferencija o tržištu nekretnina Jugoistočne Evrope, Balkans Property Forum 2022. bit će održana u Beogradu. Više od 150 učesnika razgovaraće o ključnim pitanjima i najnovijim trendovima koji utiču na budućnost industrije nekretnina, a poseban akcenat bit će na uticaju inflacije i sve većem značaju usklađenosti sa životnom sredinom i društvenim upravljanjem. Konferenciji će prisustvovati stručnjaci iz sektora nekretnina, ekonomisti, bankari. Međunarodni dan studenata obeležava se u znak sećanja na 17. novembar 1939. godine, kada su nacisti ubili 20 čehoslovačkih studenata, a više od 1200 koji su demonstrirali protiv okupacije poslali u koncentracione logore. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju francuski Asvel u 8. kolu Evrolige. Meč u hali Aleksandar Nikolić počeće u 19 sati. Vreme, pretežno oblačno, mestimično s kišom. Popodne prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. U Beogradu je trenutno 10 stepeni, vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 988 milibara, zapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Srpski na srpskom.
Pre neko veče gledala sam na televiziji snimak recitala, ili recitala, španske operske dive Monserrat Caballé iz 1988. godine, kada je nastupila na 14. Međunarodnom muzičkom festivalu u Cadaquesu. Za klavirom ju je pratio čuveni španski pijanista Miguel Zanetti. I sve bi bilo divno da se s vremena na vreme na ekranu nije pojavljivao ćirilični kajron s potpisima izvođača, gde je španski umetnik potpisan po srpski, kao Miguel. Kajronisti pročitali onako kako se piše, po vuku. Srećom da nije nastupio niko ko svira gitaru, inače bi verovatno napisali guitara ili možda guitarista.
Sa gitarom nema greške. Iako se na španskom piše guitara, čita se gitara, na što smo odavno navikli i bez dužine u izgovoru prilagodili našem jeziku. Ali s izvorno španskim imenom Miguel, koje se bez izuzetka na srpskom izgovara Miguel, i kad je portugalsko, godinama imamo teškoće. Model prema kojem bi se izgovor ovog imena mogao zapamtiti je ime slavnog španskog pisca Don Quixota, Miguel de Cervantes, potom ime bivšeg čuvenog španskog bicikliste Miguel Indurain, pa Miguel de Unamuno, kako se zvao španski pisac i filozof. A kome je lakše da pamti pravila, glasovna grupa GUE izgovara se kao G, pa da se odmaknemo malo od Miguela, na primjer, za kubanskog revolucionara Čea nećemo reći da se prezivao Guevara, kako se piše, nego Guevara, niti je često špansko prezime Rodriguez, nego Rodriguez. Ili možda još jednostavnije i još malo šire. Prilikom transkripcije sa španskog, glasovne grupe GUE i GUI prenosi se kao G i GI, a špansko GUA, GUO, GUE, GUI kao GVA, GVO, GVE, GVI.
Srpski na srpskom.
I bez tih pravila sam znala da se španski pijanista zove Miguel Zanetti, a ne Miguel. Ali u vezi sa tim koncertom, a i inače, ne znam da li i za muzički koncert i za recitatorski nastup može da se kaže i resital i recital. Neki to striktno dele na muzički resital i govorni recital. Ali šta kad na nekom nastupu ima elemenata jednog i drugog izvođenja? Kako se onda to zove?
Zove se recital, što je oblik koji kao bolji i češći preporučuje pravopis Matice Srpske. Ali ako se pogleda u jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske pod odrednicom recital, piše vidi recital. I nekoliko stranica dalje, kad nađemo recital, možemo da pročitamo koja su njegova dva opisana značenja. Prvo, da je to javna priredba na kojoj se recituje poezija, i drugo, da se tako zove solistički nastup muzičara i njihov solo koncert.
Srpski na srpskom.
Posle koncerta Monserrat Caballé na programu su bile vesti. Gost je bio visoki vladin službenik koji je govorio o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, o protestnom skupu Srba sa Kosova i Metohije, o registarskim tablicama na Kosovu i Metohiji. A novinarka koja je s njim razgovarala držala se akcenta na drugom slogu, Metohije.
To je greška koja se u govoru ponavlja decenijama, ali ovoga puta nije novinarska. Ispravno akcentovan naziv kotline na jugu naše zemlje, u slivu gornjeg toka Belog Drima i drugog dela naziva naše pokrajine je Metohija, kratko uzlazni na drugom slogu. To nije dublet i nikada nije ni bio. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Small town. hands. What this world needs is a hug.
Until we find the vaccination, there's no substitute for love. So love yourself and love your family. Love your neighbor and your friend.
Anytime we loved a stranger, and just a friend you ain't met yet.
Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, ponovo smo sa vama. U Srbiji prepodne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, od sredine dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura do 10 stepeni, najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. Stigli su i novi podaci i dalje najhladnije na Kupovniku gde je izmerena temperatura od 2 stepena. 6 stepeni izmereno na Crnom vrhu i u Sjenici, 7 na Zlatiboru, 6 stepeni je na Paliću i u Somboru. Zatim imamo 8 stepeni Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Sremska Mitrovica. 9 stepeni je izmereno u Negotinu, zatim 10 stepeni u Loznici, Valjevu, Požegi, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu i Valjevu. Takođe u Kuršumliji i u Dimitrovgradu, 9 stepeni izmereno u Beogradu, 11 stepeni u Kraljevu, zatim u Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru i u Vranju, a 12 stepeni i u ovom satu izmereno u Nišu. A ono o čemu pričamo je to da smo vam dužni odgovor na ono pitanje koje smo i vama postavili u našem pitanju jutra, da li znate da prepoznate internet prevare. O tome uskoro čućete priču koju je pripremila koleginica Nikolina Miljković. Danas je i Međunarodni dan ekoloških pokreta koji se obeležava širom planete, a u Beogradu je održana druga konferencija u okviru inicijative Nordijski zeleni projekat održiva rešenja za Srbiju. Priču o tome donosi nam koleginica Jelena Perendija. Ovih dana se u medijima pojavila priča da nema dovoljno hleba Sava u malim radnjama, pa zato iskoristit ćemo priliku da uskoro razgovaramo sa Zoranom Pralicom, predsjednikom Unije privatnih pekara. Nadamo se dovoljno razloga da i u ovom satu budete uz vaš Radio Beograd 1.
Thank you.
ništa da prekine tu tišinu koja boli njih čak, a treba mi, ja samo gledam u zid, dok se ti spremaš, a u stvari mi, da zavriš mi.
Uprti dan je sa vama, prvi program Radio Beograda. Internet prevare postale su sve učestalije i to je naročito uzelo maha nakon pandemije koronavirusa. Dešavaju se i prilikom online kupovine, čuli smo vaše iskustva tokom našeg pitanja jutra, a kako prepoznati internet prevare proveravala je koleginica Nikolina Miljković.
Phishing, nigerijska prevara ili daleki rođak su najčešće internet prevare današnjice. Obavljaju se putem e-maila i društvenih mreža, uglavnom tako što lukavi prevaranti obećanjima o velikom nasljedstvu ili pozamašnoj uplati mame žrtve da im pošalju novac. Ove prevare pojavile su se pre 20-ak godina. Današnje su još sofisticiranije, kaže Bojan Perkov iz Share fondacije.
Postoji mnogo tehnika i mnogo, da kažem, vrsta manipulacije koje se prevaranti služe, prevarne dakle komunikacije koje se vrše, takođe mogu sadržati neki osjećaj hitnosti i da poruka dolazi od nekog autoriteta, dakle od neke institucije kao što je neki državni organ, policija, banka i tome slično, takođe i pošta, carina, bilo je sad tu različitih dakle slučajeva da ne znam, ne može pošiljka, ne može da se isporuči, mora da se plati neka carinska taksa ili neka taksa za preuzimanje i onda daje se ljudima link, dakle, da odu na neki sajt i da kao tu izvrše uplatu, a to je u stvari zapravo neki lažni sajt koji skuplja podatke sa platne kartice ljudi.
Krajnji cilj internet prevara je finansijska korist. Od tehnika i umeća prevaranata zavisi da li će direktno tražiti novac ili će to biti neki drugi podaci koje može da zloupotrebi da bi došao do para, kaže Smiljka Stojanović, je član Upravnog odbora Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara Srbije i zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
U svakom slučaju, svako obećanje neke brze i lake zarade ili nuđenje nečega za ništa ukazuje na prevaru. Kad nešto zvuči suviše dobro da bude istini, to uglavnom i nije. Ono što mi uvek savjetujemo je da kada stigne tako neki mail, da se dobro i pažljivo čita. Ako ga pažljivo čitate, uglavnom se primete stvari kao što je neka loša interpunkcija, nepismenost, neki čudan red riječi, kao neki neveš prijevod sa drugog jezika. Isto tako, često ljudi, da kažem, nasjedaju na prevare gde im se neko njima poznato lice obraća za pomoć. Kaže da se našao u inostranstvu, izgubljen novčanik i potrebna je hitna novčana pomoć. I sad tu treba razmisliti da li je to način na koji se ta osoba izražava, koliko je verovatno da se taka nevolja dogodila. Da li bi se baš prvo vama obratio neko koga znate preko posla ili komšije ili neko iz osnovne škole kog niste čuli ni videli godinama. Očekuje se prosto od građana jedna pažnja koju posvećuju u svim drugim oblastima, ali nekako na internetu nažalost još uvek ne.
I dok smo se već navikli da nam se s vremena na vreme javi neki daleki rođak ili princ koji želi da podeli svoje bogatstvo, opasnosti koje vrebaju pri online kupovini još su nepoznanica za mnoge. Pre nego što ostavimo svoje podatke, trebalo bi proveriti dobro prodavca, firmu i slično, što mnogi niti znaju, niti imaju volje da rade, kaže Smiljka Stojanović.
To je naročito sada u vreme korone bilo aktivno, kada su žrtve naručivale robu preko internet sajtova i plaćali je, pa im stigne drugačija roba ili znatno manjeg kvaliteta, a nekada ne stigne roba uopšte. E sad, nažalost, ono što se pokazalo je da naši prevaranti dobro poznaju zakon, pa pošto se prevare gde korist koja se ostvaruje do 5000 dinara, uglavnom gone po privatnoj tužbi, onda najčešće prevaranti nude u tim oglasima robu koja je negde ispod te vrednosti, jer računaju na to da žrtva kad već izgubi novac neće imati ni volje ni sredstava da se sama upušta u jedan postupak koji je dug i skup, a možda i neizvestan.
Internet prevare su dobar indikator trenutne situacije u društvu. Krizna vremena su plodno tlo za ovakvu vrstu prevara jer se igra na kartu neizvesnosti, kaže Bojan Perkov.
Ljudi očekuju neki razvoj događaja, dosta ljudi je, dakle, naročito oni koji, na primer, čekaju na određenu pomoć od države ili, ne znam, na različite vrste odluka koje imaju uticaj na njihov svakodnevni život, i onda oni mogu, na primer, da budu žrtve prevare. Svakako da su krizna vremena negde gde ljudi žive u neizvesnosti i gde je prosto u takvim okolnostima lakše prevariti ljude i lakše igrati na tu kartu kako bi oni uradili nešto što inače ne bi uradili, dakle odali svoje finansijske podatke, pristupne kredencijale za neke online servise i tako dalje, što je u osnovi socijalnog inženjeringa.
I kod internet prevara najvažnije je biti dobro informisan. Zamenica javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu navodi koje podatke nikada ne treba ostavljati na internetu.
Nikada podatke sa platnih kartica, PIN kodove, nikada jednokratne lozinke za plaćanje koje dobijamo na putem SMS-a, a i matični broj građana nikada. Fotografije ličnih dokumenata, skenirane lične karte, pasoše. Zapravo treba biti jako oprezan sa ostavljanjem adrese, broja telefona, i to također može biti zloupotrebljeno.
Ukoliko posumnjate da ste žrtva internet prevare, odmah prijaviti policiji ili odeljenju za visokotehnološki kriminal. Od početka ove godine prijavljeno je preko 200 prevara u vrednosti od blizu 3 miliona evra ukupno.
You make me upside in the rain. Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojevicu, mleveni plazma keks, 2 kg, 1149,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladislava Vojnović, pisac i scenarista, govori o tome zašto voli roman Kraj jedne ljubavne priče Grahama Greena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Temperature u Srbiji u ovom satu u rasponu od 2 do 12 stepeni, a stižu lepe vesti iz Australije. Australijska vlada potvrdila je danas da je poništena trogodišnja zabrana ulaska u državu srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Gospodinu Đokoviću je naknadno odobrena privremena viza za ulazak u Australiju, saopštio je australijski ministar za imigraciju Andrew Giles. Međunarodni dan ekoloških pokreta obeležava se širom planete 17. novembra u cilju poboljšanja odnosa prema životnoj sredini i razvijanju zdrave ekološke svesti. Nordijske zemlje su poznati globalni lideri kada je reč o zaštiti prirode i obnovljivim izvorima energije. Zelena tranzicija počela je još 17. godina prošlog veka i 70. godina prošlog veka i privreda i društvo su danas održivi i postali su način života. Svoje rešenja i iskustva odlučili su da podele sa Srbijom u okviru inicijative Nordijski zeleni projekat održiva rešenja za Srbiju, koju zajednički realizuju nordijske ambasade u našoj zemlji. Posle Danske, koja je podelila svoje iskustva iz oblasti poljoprivrede u Naučno-tehnološkom centru u Beogradu, Norveška je održala konferenciju o obnovljivim izvorima energije. Priču pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Iako nam se čini da je ovo leto bilo vrelo, stručnjaci upozoravaju da će naredna biti još toplija. Očekuje se da će temperatura u narednih 10 godina porasti za 2,5 stepena, te se svim zemljama savetuje da podhitno preduzmu mere kako bi se sprečile dalje klimatske promene. Srbija je važna evropska zemlja i nordijske države žele da uspostave partnerstvo u obnovljivim izvorima energije, izjavio je ambasador Norveške Jern Eugen Jelstad.
Ponosni smo što ćemo predstaviti savremene tehnologije koje omogućavaju da se električna energija proizvedena iz solarne energije i energije vetra troši u periodima tokom dana, kada vam je zaista potrebna. Zato je neophodno da koristimo baterije koje će nam pomoći da skladištimo i iznivelišemo napone u sistemu. Ovo su ključni elementi u prelasku na zelenu budućnost.
Norveški ambasador je rekao i da je neophodno da se sve zemlje kritički osvrnu na to kako proizvode i troše energiju, na koji način koriste resurse, kako bi svi zajedno stvorili održivo okruženje.
Neophodno je da govorimo i o najnovijim propisima Evropske unije o naknadi za ispuštanje ugljen dioksida. Ovo se ne odnosi samo na Srbiju, već na celu Evropu, Norvešku takođe. Ako ne budemo uspeli da smanjimo emisije ugljen dioksida, onda ćemo biti u ekonomskom problemu. Morat ćemo da plaćamo kazne.
Finski ambasador Kimmo Ladevirta kaže da je važno govoriti o zelenoj tranziciji i zelenoj privredi u trenutku kada svet broji 8 milijardi stanovnika. On je rekao i da su procene da će u narednih 40 godina biti potrebno da se proizvede onoliko hrane koliko je bilo potrebno u proteklih 8 vekova.
Nordijske zemlje su definisale cilj da do 2030. godine postanu najodrživiji region i najintegrisaniji region u svetu. Ništa ne možemo sami da uradimo i ideja je da stupimo u partnerstvo sa drugim državama, da podelimo svoje iskustva, ali i da naučimo nešto od drugih i da zajedno idemo ka ovom cilju.
Na pitanje o eksploataciji litijuma u Srbiji, finski ambasador je rekao da rudarstvo nije tema ove konferencije, ali je važno jer se bez litijuma i drugih resursa privrede ne mogu odmaći od fosilnih goriva.
To je važna, ali ne laka tema i u Finskoj su u toku rasprave o rudarstvu kao kontroverznoj temi, pa se radi na izmeni zakona koja bi više uključila lokalnu zajednicu i njihove interese. Jako je važno, kada govorimo o litijumu, da se uzmu u obzir glasovi različitih zainteresovanih strana u društvu.
Najavljeno je da će Finska početkom sledeće godine u Čačku predstaviti temu o zelenim industrijskim procesima, dok će švedski ambasador u Nišu govoriti o rešenjima za odvajanje i reciklažu otpada. Aritmija.
Ne tražim samo dođi mi, ko struja telom prođi mi i zrno pogodi u metu. Prokleta privilegija, da s tobom tražim đavola i nađem Ahilovu petu. Ti laže nije, nije to, ni malo nije ozbiljno, znam šta radim. Hiljadu jedan način da glave prosteram se ja, nijedan pravi.
Slušajte Uhvati dane Radio Beograda 1. U proteklih nekoliko meseci skočila je drastično potražnja za običnim hlebom, a pojavila se informacija da se hleb Sava ne može naći u malim radnjama. Šta se dešava i da li ima razloga za zabrinutost, čućemo u razgovoru sa Zoranom Pralicom, predsjednikom Unije privatnih pekara, koji je na našoj telefonskoj vezi i želimo mu dobro jutro.
Dobro jutro i vašim slušalcima.
Nekako jutro se uvek vezuje za vreme kada bi svi da doručkujemo i ukoliko odemo do radnje, nismo baš prijatno iznenađeni ukoliko nam prodavačica kaže da nema Save. Da li ga stvarno nema u malim prodavnicama i da li treba da budemo zabrinuti?
Mislim da je to zamena teza. U malim prodavnicama ga ima svuda. Znači, od malih do najvećih prodavnica, supermarketa, hipermarketa, trgovinskih lanaca, ponovit ću još jednom, i najmanjih STR-a. Zato što smo sistem na neki način postavili tako da sve trgovine moraju da imaju jeftini hleb Sava po 53 dinara i 50 para i snabdevenost tih manjih objekata je maltene skoro i 80% od svih ukupnih hlebova koji su od 500 grama. Mi smo imali problem sa malim pekarama, ne sa malim prodavnicama, zato što određena sela nemaju uopšte pekare, ne možemo da dopremo, ne možemo ravnomerno da rasporedimo sve to preko ovih malih zanatskih pekara, a svako selo ima prodavnicu ili dve. I onda smo mi došli do toga da mi ove količine brašna poslu u venetonisanim cenama isporučujemo gradskim velikim industrijskim pekarama koji imaju rasprostanjeno 100% po celoj Srbiji i da taj jeftini hleb bukvalno građanima isporučujemo na taj način preko tih radnji. Tako da određeni pekari neki ne proizvode hleb, proizvode samo pekarske proizvode, neki proizvode specijalne vrste hleba, vrlo malo imaju toga tipa Sava. Onda umanjila se prodaja po pekarama, ima mnogo pekara, to je 50-100 komada tog belog hleba, pa kad ona napravi 30%, to dođe 5-60 vekni i to se rano ujutru proda. A na trgovinske lance smo prebacili skoro 80% od ukupnih količina hleba koje dolaze i sada hleb Sava po 53 dinara i 50 para. Iako građane naše ne mrzi da odu do prve prodavnice, tamo će naći malce ne koliko ta prodavnica radi celo radno vreme, taj hleb ima i ima u dovoljnim količinama. Količine koje su u zadnjih 6 meseci porasle na nekih 450.000 vekni u odnosu na period od ranije. Specijalne vrste hleba su pale. Prodaja specijalnih vrsta hleba je pala zato što su mnogo skupi. Velike su trgovinske marže na specijalnim vrstama hlebova, tako da se građani vratili na veknu. Mi je zovemo tradicionalno Sava, ali to je vekna od 500 grama od belog brašna tipa 500.
Da li možemo da očekujemo, s obzirom da ste vi pomenuli da su ljudi se okrenuli ovim nekim jeftinijim vrstama hleba, da će ove vrste hleba koje koštuju od 150 do 200 dinara, da li možemo da očekujemo da će oni biti malo jeftiniji i da li će se to isplatiti pekarima?
Pa vidite ovako, oni su bili od 150 do 250 dinara, a zadnjih dva meseca beleže neki pad cena od 20%. Samim tim što im je opala prodaja i trgovine su smanjile malo maržu, ne bili podstakli ponovo kupovinu tih specijalnih vrsta hleba. Ne vidim ja, osim iz nekih zdravstvenih razloga, ko mora, ko ne može da konzumira beli hleb, ili baš ako baš voli nešto tako, naša vekna belo hleba je izuzetno kvalitetna, snabdevenost je dobra i mislim da tu građani ne bi trebalo da imaju nikakvog problema i mislim da će ta količina bele vekne hleba još rasti i da će omaltene doći na nekih 90% od hleba od 500 grama da to bude vekna Sava. Moram da napomenem da u okolnim zemljama, da kažem bivše Jugoslavije, najjeftinija vekna hleba, negde smo 350 grama, 450, ako pretvorimo to u 500 grama, košta između 120 i 130 dinara. Tako da, što se tiče naše cene, ona je jako povoljna. Verovatno će to u sledećih par meseci biti nekih korekcija, ali ne nešto drastičnih, neće biti nekih poskupljenja, možda će biti korekcija i te cene hleba, ali dalje će ona ostati najniže u regionu, a kad pričamo o nekom povećanju sledećih par meseci, to može da bude 4-5 dinara maksimum.
Znači i ovo što je rečeno da će biti do decembra subvencionisana cena, da već od decembra možemo da očekujemo to povećanje ili možda kasnije?
Ja mislim posle nove godine.
Tek posle nove
godine, da, da. Ja mislim tek posle nove godine. Mi smo imali jedan talac letos povećanja cena plate, koji je znatno uticao, kako se zove, na cenu hleba. Vi znate da sada u pekarama ne možete naći prodavačicu ispod 70.000 dinara. Noćni rad se izuzetno plaća, to su plate od 120 do 180.000 dinara. Imamo veliki problema sa transportom, nemamo vozače, vozače nam režu u inostranstvu gde su plate 3, 4, 5 hiljada evra. Bojimo se da u neko dogledno vreme za 2, 3 ili 4 godine ćemo možda hleb isporučivati pakovan pa jednom u 3 dana zbog nedostatka vozača i transporta. To su neki problemi sa kojima ćemo da se suočavamo u budućnosti, ali za sada je ovako.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru što ste odvojili vreme da govorite za Radio Beograd 1.
Nema problema, slobodno svi građani, svaka prodavnica ima dovoljne količine hleba, nema nikakvih problema. Ako ga ne nađete u pekari, u prodavnicama sigurno ima.
Ja mogu da posvedočim da ga ima i u kasnim popodnevnim satima. Hvala.
Hvala vam
najlepše na ovom razgovoru. Sa nama je bio Zoran Pralica, predsjednik Unije privatnih pekara.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu će za manje od sat vremena početi regionalna konferencija mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu, koju organizuje ambasada Kraljevine Norveške. Predsjednik Aleksandar Vučić biće domaćin premijerima Albanije Ediju Rami, Severne Makedonije Dimitru Kovačevskom, Crne Gore Dritanu Abazoviću i predsjedavajućem veću ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegeltiji. Za 12 sati i 15 minuta najavljena je zajednička konferencija za medije učesnika konferencije. Ostala su još 4 dana do datuma kada je Priština najavila da će novčano kažnjavati sve koji ne preregistruju vozila na RKS tablice. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za RTS da se problemi rešavaju kroz dijalog i da svako pitanje može da se reši ako postoji politička volja koju on na prištinskoj strani trenutno ne vidi.
Čini mi se da na strani Prištine ne postoji politička volja da oni testiraju čak i onaj deo međunarodne zajednice koje stoji za lažne države Kosovo, zapadni deo, do krajnjih granica, da vide da li može da im prođe čitava ta priča, jer je aktivnost privremenih institucija samouprave usmerena na izazivanje sukoba. Najstrašniji scenario je da oni da počnu da primenjuju tu odluku i da počnu da naplaćuju kazne. To bez primjene sile ne može da se uradi. I hoćete li naplaćivati svakom čoveku koji iz svog dvorišta istera automobil, 3 puta dnevno, 3 puta ćete da mu naplatite kaznu po 150 evra? Pa to je nemoguće. Dakle, ovo što se pojavlja u novinama o raznim scenarijima, mi sad znamo da Evropska unija pokušava da ubedi Prištinu da odloži primjenu te odluke da bi se tragalo za rešenje.
Brisel poziva na dogovor i sprečavanje eskalacije sukoba. Specijalni nemački izaslanik za Zapadni Balkan, Manuel Zaracin, izjavio je da ne postoji francusko-nemački plan o pregovorima Beograda i Prištine, već da je u pitanju evropski plan. Policajci Euleksa započeli su patroliranje na severu Kosova i Metohije kako bi u bezbednosnom vakuumu pokazali svoje prisustvo. Međutim, oni ne mogu da preuzmu ulogu kosovske policije, rekao je šef Euleksa Lars Gunnar Wigemark. Podsjetio je da je Euleks drugi odgovoran u lancu bezbednosti koji pruža podršku kosovskoj policiji, uz koju je, za razliku od KFOR-a, civilna formacija. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će predlog budžeta za 2023. godinu biti usvojen na sednici vlade Srbije i da su planirani javni prihodi veći za 7,8%. Mali je naveo da će u budžetu biti dovoljno novca za povećanje plata, minimalnih zarada i penzija, ali i za nastavak velikih infrastrukturnih projekata, te da je planirano povećanje BDP-a 2023. na 68 milijardi evra.
Ne postoji u budžetu za narednu godinu ništa što nam nije potrebno ili što neko može da kaže da, eto, bacate novac. Mi ove godine imamo stopu rasta našeg BDP-a i u prvom kvartalu 4,3%, u drugom kvartalu 3,9%, malo usporavanje u trećem kvartalu, ali i dalje smo pozitivni, i dalje rastemo. I ono što je meni posebno važno, da nam tržište rada dobro funkcioniše. Dakle, da građani Srbije znaju za prvih 10 meseci, mi imamo realan porast plata u privredi za 3%. Realan porast plata u privatnom sektoru za 5,4%. 8,9% nam je stopa nezaposlenosti. Razvojni je zato što investiramo i dalje u razvoj naše infrastrukture. Infrastruktura nam je važna jer onda čini našu ekonomiju atraktivnijom. To je jednostavno jedini i održivi način rasta jedne ekonomije koju mi sprovodimo već par godina. Na planirani BDP sledeće godine je 67-68 milijardi evra.
Ministar Mali je, gostujući na RTS-u, rekao da će predlog budžeta danas biti upućen Skupštini Srbije, a da se skupštinska rasprava o tom predlogu očekuje 5. decembra, kao i da će uz budžet pred poslanicima biti i 15 predloga novih zakona, pre svega iz oblasti poreske politike. Varšava, Vašington i NATO saglasni su da nema dokaza da je na teritoriju Poljske pala ruska raketa, već ukrajinski odbrambeni projektili. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da su saopštenja Varšave i Kijeva imala za cilj da izazovu direktan sukob između Rusije i NATO-a. Poljska neće tražiti aktiviranje člana 4 NATO ugovora u vezi s padom projektila u blizini granice sa Ukrajinom, u kojem su ubijene dve osobe, rekao je poljski premijer Mateusz Morawiecki i dodao da se ne radi o namernom napadu na teritoriju Poljske. Ukrajinska vojska nastavlja napade na oblast Donjecka. U Dnjepropetrovsku odjekuju eksplozije. Ukrajina pojačava grupisanje trupa u Zaporoškoj oblasti. Ruske snage raketirale su Odesu i nastavile artiljerijske udare kod Donjecka i Avdejevke. Pentagon najavljuje novu vojnu pomoć Ukrajini. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju francuski Asvel u osmom kolu Evrolige. Meč u hali Aleksandar Nikolić počeće u 19 sati. Vreme, pretežno oblačno, mestimično s kišom, popodne prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjem merenju u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 91%, vazdušni pritisak 988 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Summertime love, summertime love. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Everybody, summertime love. You rhythm for me. Everybody, summertime love. Be my lover, be my baby.
slušate Uhvati dana Radio Beograda 1, 9 časova i 10 minuta. Tokom pre podneva pretežno oblačno, mestimično sa kišom, od sredine dana očekuje se prestanak padavina, jutarnja temperatura do 10 stepeni kažu prognostičari, ali je već prešla 12. podeok, dnevna od 11 do 14 stepeni. Ono što bi trebalo da vam kažemo je da su stigle i nove temperature, da vidimo na Kopaoniku za stepen toplije izmereno 3 stepena, zatim 5 stepeni na Crnom vrhu, 6 u Sjenici, a 7 na Zlatiboru. 7 je i u Kikindi i na Paliću, 8 stepeni izmereno u Somboru, 9 u Novom Sadu, Zrenjaninu, zatim 10 stepeni u Loznici, Beogradu, Velikom Gradištu, 11 stepeni izmereno u Vranju, Dimitrovgradu, Kuršumli, Kraljevu, Požegi, zatim Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, 12 stepeni Kruševac, Ćuprija, Leskovac, Zaječar, Negotin, a 13 stepeni u ovom satu izmereno u Nišu. U ovom trenutku slaba kiša pada samo u Vranju, u ostalim gradovima i mestima je oblačno ili ima magle, tako da svakako savet za sve vozače da obrate pažnju prilikom vožnje, jer su kolovozi mokri i magla zna da pravi velike probleme. A sada i o tome o čemu ćemo pričati u ovom satu. Na Novosadskom sajmu danas otvara 53. Međunarodni sajam turizma. Uskoro na našoj telefonskoj vezi biće Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma. Posle 9 časova i 30 minuta razgovaraćemo sa Ljubišom Đurovićem, direktorom Centra za kulturu Vlada Divljan, jer danas počinje obeležavanje 70. rođendana Centra za kulturu Vlada Divljan pod tradicionalnim nazivom Dani Centra. Inače, manifestacija Noći pozorišta u Srbiji počela je juče i trajeće do 27. novembra u više gradova sa predstavama, mjuziklima, radionicama i izložbama uz simbolične cene ulaznica ili slobodan ulaz. Manifestacija Noć pozorišta je pokrenuta u Srbiji pod okriljem evropske organizacije European Theatre Nights sa ciljem promocije kulture i pozorišnog stvaralaštva. Eto, ovo je bila jedna od informacija koje ćemo se potruditi da vam i u ovom našem jutarnjem programu, kao i u ostalim emisijama Radio Beograda 1 saopštimo, a sada vam predlažemo da uz dobru muziku nastavimo da ulazimo u ovaj dan. Ovo je Uhvati dane Radio Beograda 1. Čak 4 festivala iz Exitove porodice takmiče se za uticajne evropske festivalske nagrade. Ovogodišnje izdanje Exita takmiči se za titulu najboljeg velikog festivala. Glasanje je otvoreno za javnost i trajeće do 7. decembra na zvaničnom sajtu evropskih festivalskih nagrada. Pobednici će biti proglašeni 18. januara sledeće godine. Kad već govorimo o Exitu, znate da ćemo pričati o još jednoj velikoj manifestaciji koja se danas otvara u Novom Sadu, tačnije na Novosadskom sajmu. Reč je o 53. Međunarodnom sajmu turizma. O sadržajima koji očekuju posetioce do 19. novembra u narednim minutima razgovaramo sa Slobodanom Cvetkovićem, generalnim direktorom Novosadskog sajma. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, već Boga mi, dobar dan.
Da, nekima je i dobar dan. Nama, s obzirom da smo rano ustali, dobar dan svakako.
Jeste, jeste. Pa kao što ste rekli, znači, Novosadski sajam danas priređuje 53. Međunarodni sajam turizma, ali prvi put u izdvojenom terminu. On je ranije bio zajedno sa loristom, čuvenim popularnim loristom, delov, ribolov, sport i turizam, a ove godine smo se, kažemo, na neki način žargonski okuražili da ga izdvojimo u poseban termin, koji će biti, znači, od danas, od 17. otvaranja do 19. novembra. Uspeli smo da okupimo oko 250 učesnika, i to, boga mi, iz 14 zemalja sveta, tako da je onako jedna dosta fina, kolažna, interesantna sajamska manifestacija. Biće mogućnosti normalno da se ono kao što se kaže last minute aranžmani ugovore što se tiče skijanja i novosadskih, odnosno bože novogodišnjih praznika, a s druge strane i first neki minute za letnje neke sledeće sezone. Tako da dobra jedna fina onako ponuda, zemlja partner će nam biti Crna Gora, oni su se onako baš potrudili i danas na svečano otvaranje pored našeg novog ministra turizma dolazi i njihov ministar turizma, gospodin Đurović, znači biće Husein Nemić ispred našeg srpskog ministarstva i gospodin Đurović ispred crnogorskog, tako ćemo imati ovako jedno, kažemo, jako otvaranje. To znači da smo napravili dobru priredbu, čim imamo interesovanje na najvišem, što kaže, nivou što se tiče turizma iz Srbije i Crne Gore. Kao što sam rekao, tu još 14 zemalja, onda ćemo imati taj takozvani... Ajde, interesantno je da dođu obični, znači, građani, posetioci, da oni ugovaraju sebi neke aranžmane, možda neke destinacije o kojima nisu ni razmišljali, po nekim izuzetno povoljnim cenama koje definitivno ne može da se nađu u redovnim turističkim ponudama. Ali ono što je nama kao prirađivaču ove sajamske manifestacije izuzetno važno, a to je da taj B2B, da se taj biznis među kompanijama, znači ti imamo hostel bajere, znači doći će nam velike kompanije koje kupuju, da kažemo, 50 soba, 100 soba, da li našeg banjskog turizma, da li našeg ruralnog turizma, da li obilazak gradova, Beograda, Niša, Novog Sada i tako dalje. Znači, tu je interesantno da se taj vrsta, da kažemo, biznisa na neki način zakutrlja i to smo uspeli da obezbedimo. Normalno, niz drugih atraktivnosti. Imat ćemo u subotu, mi smo ga nazvali Rogalj, pošto ima ono žabalj na rogalj, to su ovako tradicionalno sve neke vojvođanske jade, ne znam, kobosici jada, slanini jada, gusani jada i tako dalje, pa će to biti, da kažemo, jedan gastro moment gde će moći ljudi u intermecu između Vinske ulice i, ne znam, kupovina aranžmana da se osveže u nekim vojvođanskim specijalitetima. Tu će biti i neka prosta dana karijere, tu smo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, jer verovatno i vaši slušalci znaju da sad u posljednje vreme dosta teško doći do kvalifikovane i kvalitetne radne snage i da neki od naših poslodavaca i koriste priliku da uslovno rečeno i uvoze radnu snagu iz inostranstva, sad su aktuelni, viđaju i po Beogradu i Kubanci i Filipinci i tako dalje. Ovog puta mi pokušavamo da našim kvalifikovanim radnim snazi pružimo komunikaciju sa našim potencijalima turističkim, znači da ako je moguće i ovi tek svršeni studenti nađu svoj dobar posao kvalitetan u Srbiji, a s druge strane pojavljuju se, kao što i mi tražimo u inostranstvu, potencijale što se tiče zapošljavanja, tako su i ljudi iz Kipra došli, imaju neki fantastičan hotel, kako sam razumeo, prave
i traže oko 300 visoko kvalifikovanih turističkih radnika. Znači imat ćemo i taj segment na Novosadskom sajmu. Biće tu i medicinski turizam, banjski, kao što sam napomenuo, bit će gastrokupovi, takmičenje. Onako je stvarno jedna fantastična tri dana na Novosadskom sajmu. Evo, koristim priliku da pozovem sve vaše slušalce. Karta je, ajde kažemo, simbolična, 350 dinara je ova redovna, a ove za grupe od preko 10, ja mislim, ili 15, onda je tu je 300 dinara, znači karta, ništa previše što bi bilo ometajuće da se poseti ovako jedno dobro organizovan sajam.
Posle korone svakako svi smo zainteresovani oko ovih aranžmana koje možemo da kupimo po povoljnijim cenama. Kad sam prelistavala program samog sajma, pominje se digitalno putovanje. To je kao neka prilika da ljudi koji nisu posetili neke destinacije da mogu da se informišu kako to izgleda. Kako je to zamišljeno, kako to izgleda?
Ne znam da li vaši slušalci to znaju, ali mi smo, kad se desila ta situacija sa koronom, da bi uopšte ostali u mogućnosti da komuniciramo i sa potencijalnim izlagačima i posjetiocima, napravili jednu, aplikaciju koja se zove Expo Online RS i praktično smo imali online sajam 2020. godine pa i 2021. Ove godine nismo ga ukinuli, nego smo ga samo ostavili kao prateći deo kako se zove naše sajamske manifestacije. U smislu, dođete na sajam, obiđete halu, promašili ste možda neki stand ili nekoga izlagača, dođete na Expo Online, možete da nađete bukvalno i kontakt, ima čak i chat, ustupite u kontakt s njihovim operaterem, dogovorite aranžman, napravite se dobre uslove, tako dalje. A što se tiče ovih tura, to je nešto što nas već, videli ste sami, definitivno ceo ovaj koncept uvodi u taj virtualni svet. I za sve one koji možda neće biti nekad u mogućnosti da odvoje vreme i novac i da u realnom, kako kažemo, svetu i životu obiđu neke destinacije, putem tih virtualnih tura vi možete da doživite koliko je moguće tako u tom online formatu da doživite tu destinaciju. Tako da su i to, ajde da kažemo, neke pogodnosti, neke atraktivnosti koje su pre svega nastale, ja mislim, ili ubrzale bar taj proces u periodu korone. Tako da, eto, i to je, kao što ste sami rekli, jedna od atraktivnosti koje nudimo na ovogodišnjem sajmu turizma.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru uz poziv za sve zainteresovane da posete 53. Međunarodni sajam turizma.
Hvala vam puno što ste nam omogućili da se obratimo vašim slušalcima. Prijatno, dođite na Novosadski sajam.
Hvala vam najlepše na pozivu. Za Radio Beograd 1 govorio je Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma.
Kad nisam bio lud, s tobom menjam se. I lud sam nebo prvi put, mlada noć. Pun je mesec iznad nas, idemo, idemo. Cipelama dodaj gas, vodi me. Veruješ da ništa više ne čujem osim tela tvoj, ni ljude ne primećujem, mlada noć, pun je mesec iznad nas, idemo. Yes, holy, 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 holy
Eko.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma Vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. novembra 1882. godine preminuo je filolog Đura Daničić, osnivač srpske nauke o jeziku. Godine 1880. objavio je veliki rečnik hrvatskog ili srpskog jezika, a od važnijih dela stare srpske književnosti napisao je Žitije Svetog Save, Žitije Svetog Simeuna i Svetog Save, Nikoljsko jevanđelje i Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Đura Daničić je presudno uticao na pobedu Vukove jezičke reforme.
To je aždaja sa sedam glava. Samo je jedna u Karlovcima. Ostale su se sakrile po gradovima od Pešte do Beograda i tamo seju otrov. Graždani, bogati srpski trgovci i učenjaci još su grđi neprijatelji nego popovi.
Otkako se pojavila prva knjiga Vukova, oni neprestano psuju knjige bez jerova. Plaše se da ih oni koji dolaze direktno iz naroda ne potisnu.
Za titulu mađarskog barona dali bi čitavu srpsku kulturu.
Ni u Pešti nisu mnogo bolji.
Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Milan Đamilićević. Objavio je više od 100 knjiga, veliki broj članaka, prevoda i zapisa. Bio je član Srpskog učenog društva, Akademije nauka u Petrogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti. Među njegovim delima su Kneževina Srbija, Kraljevina Srbija i Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda novijeg doba. Milan Đamilićević je proučavao i zapisivao stare narodne običaje i verovanja u Srbiji.
Zvezda, kad poleti preko neba, ne treba da kazuje onaj koji to smotri, jer to rob, čija je to zvezda, pobegne iz tamnice, pa će se obavezati i uhvatit će ga ako se progovori o bežanju njegove zvezde. Kad sunce greje, a kiša pada, seljaci vele, porađa se veštica. Svaki čovek ima u nebu svoju zvezdu, koja mu svetli dokle je živ. Kad čovek umre, njegova zvezda potamni.
17. novembra 1917. godine preminuo je francuski vajar, jedan od najvećih umetnika 20. veka, Auguste Rodin. Prekinuo je sa akademskom tradicijom i uveo živi, slobodan skulptorski izraz. Njegova najpoznatija dela su kompozicija Vrata pakla, skulptura Mislilac, javni spomenici, među kojima su Građani Kalea, Poljubac, spomenik Viktoru Igou i drugi. Rodin je napisao i poruku mladim umetnicima.
Ljubav prema prirodi i iskrenost. To su dve jake strasti genijalnih ljudi. Svi su oni obožavali prirodu i nikada nisu lagali. Na taj način tradicija nalaže da se neprestano obraćate stvarnosti i ne dozvoljava vam da se slepo počinite i jednom majstoru. Mladi ljudi, budite istiniti, ali to ne znači budite prosto tačni. Postoji jedna prostačka tačnost, tačnost fotografije i odliva. Umetnost počinje tek sa unutrašnjom istinom. Neka svi vaši oblici, sve vaše boje tumače osjećanja. Umetnik koji se zadovoljava zavaravanjem oka i ropski reprodukuje detalje bez vrednosti, nikad neće biti majstor.
Na današnji dan 1928. godine rođen je Aleksandar Karakušević Klas, jedan od najboljih karikaturista 20. veka u Srbiji. Radio je u Ježu i ilustrovanoj politici. Imao je 60 samostalnih izložbi i karikature širom sveta. Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviše nagrađivan karikaturista na svetu. Na današnji dan 1989. godine u jami Morava Aleksinačkih rudnika dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubilo 90 rudara. Posle ove tragedije Aleksinački rudnici su zatvoreni. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
Slušajte Uhvati dana Radio Beograda, 9 časova 38 minuta. Naredne minute izdvajamo za sport, a prilog je pripremio kolega Slobodan Maletić.
Novak Đoković je posle druge pobede na završnom Mastersu u Torinu obezbedio plasman u polufinale. Posle pobede nad Cicipasom Đoković je u dva seta nadigrao i Andreja Rubljova. Slavio je sa 6-4 i 6-1 za samo 67 minuta.
Ceo meč sam servirao fenomenalno, drugi set je jedan od najboljih setova koje sam odigrao ove godine, ako ne i najbolji. Kada tako serviraš i dobiješ svoje servis gemove poprilično komforno, onda nekako i više pritiska stavljaš na servis gemove svog protivnika i možeš da se fokusiraš više, da kažemo, na te neke poene koji se dešavaju na njegove servis gemove. Tako da sve u svemu sjajan meč, kratko je trajao, ne treba se uzbuđivati nešto previše, jer je ovo tek drugi meč da osvojim turnir, ali ne dobijem svih pet, doduše mogu i sledeći da izgubim, pa opet sam u polufinalu, što je naravno olakšavajuća okolnost.
Novak Đoković nema više zabranu ulaska u Australiju i to je dodatna dobra vest. Sada, kada je ta dilema otklonjena, Novak će biti u prilici da organizuje pripreme bez pritiska. Australija Open je njegov najuspešniji slem i Đoković svakako želi da ponovo zaigra tamo na mestu najvećih uspeha. U dobrom raspoloženju naša fudbalska reprezentacija odradila je prvi trening u Bahreinu u sklopu priprema za svetsko prvenstvo. Sa ekipom prema očekivanju nije trenirao Aleksandar Mitrović koji je ostao u hotelu, a pauzirali su i Predrag Rajković i Filip Kostić zbog lakših povreda. Zdravstvene prognoze su međutim optimistične i očekuje se da će Srbija na premijeri biti u najjačem sastavu. Polako ritam ubrzava i Dušan Vlahović koji je preskočio nekoliko utakmica posle povrede u Ligi šampiona. Reprezentativac Andrija Živković kaže da se ekipa priprema za prijateljsku utakmicu sa Bahreinom, ali da se uveliko razmišlja o prvom protivniku na prvenstvu Brazilu.
Spremamo se za tu prvu proveru. Naravno da ćemo sve od sebe, da ćemo 100% da pobedimo i da se spremimo što bolje za svetsko, za Brazil. Biće sigurno dobra i kvalitetna utakmica, dve dobre reprezentacije, tako da ići ćemo naravno na pobedu, da ćemo 100% sebe ukoliko možemo da dobijemo tu utakmicu i da posle zajedno svi slavimo. Drago mi je što svi igramo u klubovima, što smo spremni za svetsko prvenstvo, tako da biće zanimljivo i naravno ne sumnjam nikoga od saigrača da kogod bude igrao da će 100%, vidjet ćemo kako će biti.
Prijateljski susret sa Bahreinom je u petak od 16 časova i 30 minuta, a posle toga naša reprezentacija odlazi za Dohu 5 dana pre utakmice sa Brazilom.
U Srbiji danas pre podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, od sredine dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura do 10 stepeni, najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. U ovom satu temperature u rasponu od 3, koliko je zabeleženo na Kopovniku, do 13 stepeni, koliko je izmerena temperatura u Nišu. Inače, povodom Svetskog dana deteta, u 18 časova u pozorištu Pan Teatar biće održan koncert Jesenjino u izvođenju dečijeg hora muzičke radionice Mari Mari. Koncert je ujedno i završnica projekta Jesenjino udruženja Muzikolada. Ulaz na koncert je slobodan, a Svetski dan deteta obeležava se 20. novembra na godišnjicu usvajanja deklaracije i Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, sa ciljem da društvo podseti na odgovornost koju ima prema deci i preduzima mere koje su potrebne za unapređenje njihovog položaja i njihovih prava. Takođe bi trebalo da se podsjetimo još jedne veoma bitne stvari. Svaki je mesec dobar da se proveri zdravlje, a novembar je posebno posvećen muškom zdravlju. U svetu se tokom novembra organizuju aktivnosti koje treba da informišu o oboljenjima prostate, ranom otkrivanju i što efikasnijem lečenju. Evropski dan posvećen karcinomu prostate je 17. novembar, a kod nas se obeležava pod sloganom "Živi muški i zakaži pregled, rešenje postoji". Dr. Davorin Radosavljević, predsednik Udruženja medikalnih onkologa i rukovodilac Klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, za RTS je ovog jutra rekao da kada je u pitanju rak prostate, simptomi mogu da budu nespecifični, a da ih često i nema dovoljno ili izostanu. Pa zato se preporučuje muškarcima posle 50. godine da posvete pažnju tom aspektu zdravlja. Ovo je Radio Beograd 1, još 12 minuta je ostalo do 10 časova.
Da si na drugom kraju sveta, da voziš neka kola lepa, da si prvi, da si prvi. Da ručaš negde dole u Kini, a zube čačkaš u Karolini, na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, da si prvi. Da si prvi, da si prvi. Ma divni ruku, divni obaše, divni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Ma divni ruku, divni obaše, divni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Si na drugom kraju sveta, da voziš nekak vola lepa, na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, o, da si prvi, o, da si prvi, o, da si prvi. Ma dihni ruku, digni oba.
Pre nego što se pozdravimo sa vama i privedemo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa, evo da vam saopštimo još par korisnih informacija. U toku su radovi na obnovi kolovozne konstrukcije u Futoškoj ulici u Novom Sadu na deonici od Bulevara Evrope do ulice Cara Dušana, zbog čega je saobraćaj obustavljen na jednoj kolovoznoj traci, a odvija se dvosmerno na suprotnoj. Ukoliko budu dozvolili vremenski uslovi, radovi bi trebalo da budu završeni u petak 18. novembra, nakon čega će se pristupiti obeležavanju horizontalne signalizacije, da bi od ponedeljka 21. novembra radovi mogli da počnu na levoj kolovoznoj traci. Fondacija Nordeu saopštila je da je treći Makers Lab u Srbiji otvoren u gimnaziji u Zaječaru. U Makers Labu se povezuju oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva, matematike, umetnosti i preduzetništva i učenici i nastavnici imaju priliku da na inovativan način pristupaju učenju i rešavaju problema. Škola je dobila i trodimenzionalni 3D štampač, bušilicu, ubodnu testeru, brusilicu, mini brusilicu za finije radove, ručnu testeru, komplet ručnog alata, razno razne stvari, kao i komplet za Arduino sa senzorima. Inače, matematičari i fizičari iz Zaječarske gimnazije u prethodnih 10 godina osvojili su više od 20 republičkih nagrada, tako da će im ova treća Makers Lab laboratorija u Srbiji omogućiti da nadograđuju svoja znanja i da osvajaju još više nagrada i medalja na republičkim takmičenjima. Danas u Srbiji, da vam kažemo još jednom, da će biti pretežno oblačno, mestimično tokom prepodneva sa kišom. Od sredine dana bi trebalo da bude i manje padavina, odnosno da one prestanu. Jutarnja temperatura do 10 stepeni, dnevna od 11 do 14 stepeni. Svakako vozačima preporuka oprez tokom vožnje, bit će klizavi kolovozi jer se u nekim delovima Srbije zadržava magla i do ovih nekih podnevnih sati, tako da gde god ste krenuli stići ćete ukoliko ne žurite i budete vozili savesno. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro sledi naša emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić. Možete da nas pratite na društvenim mrežama, možete da nam pišete putem maila, takođe da nas slušate na sajtu RTS-a ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta. A sa vama ovog jutra bili su tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, producent je bio Branislav Jerković, muzički urednik Aleksandra Paladin, ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan ostatak dana i ostanite uz vaš Radio Beograd 1.